Qalampirdan gapiramiz. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari va qiruvchi samolyotlari bir sutkada Ukraina qurolli kuchlarining 3 ta Su-25 hujumchi samolyotini urib tushirdi. Bu haqda kecha 12 iyun kuni Rossiya mudofaa vazirligi rasmiy vakili Igor Konashenkov ma'lum qildi. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Ukraina harbiy havo kuchlarining Xarkov viloyatining Dalgenkoye tumanida 1 Su-25 samolyotini urib tushirdi degan u. Konashenkov yana 2 Su-25 rus qiruvchilari tomonidan Donetsk viloyatining Raygorodok va Chergaskoye tumanlarida urib tushirilganini qo'shimcha qildi. Havo zarbalari natijasida 100 ortiq askar, shuningdek 6 tank, 5 dala artilleriya quroli va Ukraina qurolli kuchlarining turli maqsadlardagi 10 maxsus mashinasi yo'q qilindi degan u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.